Siis niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan, että heidän leskiänsä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa. Niin ne 12 kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat, ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudestanne 7 miestä, joista on hyvä todistus, ja jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen, mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sananpalveluksessa. Ja se puhe kelpasi kaikille joukolle, ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä, ja Filippuksen ja Prokoruksen ja Nikanorin ja Timonin ja Parmenaan ja Nikolauksen antiokialaisen käännynnäisen. Ja asettivat heidät apostolien eteen, ja nämä rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä. Ja Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa, ja lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaiseksi. Nyt ensinnäisenä käy ilmi, että alkuseurakunnassakin oli ongelmia. Syntyi nurinaa. Mutta on hyvä nähdä heti, minkälaisesta ongelmasta oli kysymys. Siinä oli kysymys ongelmasta, joka johtui nopeasta kasvusta. Eikä sellaisesta ongelmasta, että kaikki olisi jurrannut paikallaan ja mitään ei ole koskaan tapahtunut ja ihmiset olisivat tulleet sitä tyytymättömäksi. Nämä olivat niitä Jumalan seurakunnan kasvukipuja siihen aikaan. Siihen aikaan oli seurakunnassa 2 ihmisryhmää, hellenistit ja hebrealaiset. Ja nyt ensinnäkin, ketä ovat hellenistit ja hebrealaiset? Molemmat niistä olivat juutalaisia kansallisuudeltaan, mutta ne olivat erilaisia juutalaisia. Molemmat niistä myöskin olivat kristittyjä, koska ne olivat seurakunnassa. Mutta mitä eroa oli hebrealaisilla ja hellenisteillä? Ensimmäinen ero oli asuinpaikan suhteen. Hebrealaisjuutalaiset tai hebrealaisjuutalaiskristityt, niin kuin heitä voitaisiin nimittää, ne asuivat Juudeassa. Ne olivat niitä, jotka olivat asuneet jatkuvasti Jerusalemissa ja Juudeassa, osallistuneet ehkä helluntaijuhlin Jerusalemissa tai kuulleet evankeliumin Jerusalemissa sen jälkeen. He olivat ottaneet Jeesuksen Kristuksen vastaan omana henkilökohtaisena vapahtajanaan. Ne ovat sellaisia normaalitapauksia seurakunnassa. Ne hellenistijuutalaiskristityt, ne asuivat diasporassa, niin kuin viisaat ihmiset sanovat. Diaspora on kreikankielinen sana, joka suomeksi tarkoittaa hajannusta. Ja se hajannus tarkoitti sitä, että he asuivat Rooman valtakunnan muissa osissa. Ja ne olivat tulleet apostolien tekojen toisessa luvussa sieltä diasporasta, hajannuksesta, Rooman valtakunnan eri puolilta Jerusalemiin. Ja ne olivat juuri niitä, joista apostolien tekojen toisen luvun 10 ja 11 jae puhuu, että me kaikki parttilaiset ja elamilaiset ja kyreanpuoleisen Libyan alueella asuvat ja muut kuulemme Jumalan suuria tekoja omalla kielellämme. Ne olivat niitä hellenistejä. Ja ne olivat tulleet helluntaijuhlille, koska he olivat juutalaisia. Ja tulivat 3 kertaa vuodessa Jerusalemiin. Useimmat tulivat tosin vain yhden ainoan kerran enää siihen aikaan. Ne pinnasivat pääsiäisjuhlilta, koska meri oli myrskyssä ja ilma oli liian kylmä nukkua ulkona. Ja ne pinnasivat lehtimajajuhlilta, kun ei ollut varaa 3 matkaa vuodessa tai 2. Mutta helluntaijuhlineen tulivat. Jerusalemissa oli enemmän väkeä siihen aikaan kuin koskaan muulloin. Ja niin olivat siellä Jerusalemissa. Nämä diasporajuutalaiset, ne olivat siis muukalaisia. Kielen suhteen oli eroa hebrealaisten ja hellenistien välillä, sillä hebrealaisjuutalaiskristityt puhuivat arameaa. Sitä kieltä, mitä puhui Pietari ja Bartolomeus ja Jeesus ja Paavali. Ja hellenistijuutalaiskristityt puhuivat kreikkaa. Monet niistä puhuivat myöskin arameaa. Ja monet hebrealaiset puhuivat myöskin kreikkaa. Mutta se varsinainen kieli hellenisti juutalaiskristittyillä, eli tällä toisella ryhmällä, oli kreikan kieli. Ja ne puhuivat kreikkaa, koska se oli koko Rooman valtakunnan itäisten osien yleiskieli, hellenistisen sivistyksen kieli Aleksanteri Suuren ajoista alkaen, joka hallitsi 334 325 ennen Kristusta aika niillä nurkilla. Ja nyt se merkitsi, heidän kielensä merkitsi sitä, että he olivat eristäytyneet muista ihmisistä, kun he tulivat Jerusalemiin. Ne, jotka eivät puhuneet kreikkaa, ne olivat kielimuurin toisella puolella näihin hellenisti-juutalaiskristittyihin nähden. Ja monet niistä eivät puhuneet yhtään arameaa, ja niin he joutuivat kärsimään, kun ne menivät kauppaan, eivätkä saaneet sellaista palvelua, kun olisivat halunneet. Sitten suhde lakiin erotti hebrealaiset ja hellenistit toisistaan. Hebrealaisten suhde lakiin oli hyvin tarkka. He tahtoivat noudattaa lakia, antaa kymmenykset kaikista niistä mintuista ja tilleistä ja kuminoista, niin kuin fariseukset siihen aikaan antoivat. Hellenisti suhtautui lakiin suuripiirteisemmin. Hän ei niin välittänyt niistä kaiken kaltaisista pikkusista sapattisäännöistä, että ei saanut kävellä kuin vähän yli kilometrin verran sapatin päivänä, koska hänen synagogansa sattui ehkä olemaan vähän kauempana, ja hänen piti sinne jollain konstilla kuitenkin päästä. Ja he olivat omaksuneet nämä hellenistit aika paljon sen ajan Rooman valtakunnan yleistä elämäntyyliä, ja siihen ei aina tämmöinen juutalaisten tarkka lain odottaminen soveltunut. Ja nyt näitä kahta ihmisryhmää oli edustettuna seurakunnassa. Ja nyt hellenistien keskuudessa syntyi nurinaa. Sen takia, että heitä syrjittiin. Leskille jaettiin ilmaiseksi ruokaa siellä, mutta ne hebrealaiset, jotka tunsivat kaupungin, koska ne olivat sieltä kotoisin, ja jotka osasivat kielen, joilla oli valmiit ihmissuhteet paikan päällä, saivat aina vihiä ensimmäisenä, että missä mitäkin oli saatavana. Ja ne kerkisivät sinne ensimmäisenä, ja ne hellenistit, jotka jäivät kreikan kielellä kysymään arameaa puhuvilta kaupungin asukkailta, että missä se ja se paikka on, niin ne aina jäivät sinne jonon hännille, joskus ruoka loppu kesken, ja niin niiden hellenistien lesket jäivät nälkäisiksi. Ja silloin hellenistin kesken syntyi paha mieli, ja ne yrittivät ratkaista sen ja valittivat apostoleille, ja sitä kutsuttiin nurinaksi. Ja nyt tämä ongelma itse asiassa oli sellainen tilanne, joka antoi apostoleille mahdollisuuden kasvaa uskossa. Usein kun Jumala haluaa, että sä kasvat uskossa ja minä, hän antaa meille ongelman. Ja monet ihmiset sanovat, että ei kristityllä ihmisellä saa olla ongelmia. Ja sellaiset on kyllä ihan täysin väärässä. Kristityllä saa olla ongelmia. Jos mä kiellän jotakin ihmistä pitämästä ongelmia itsellään, niin minä kiellän sitä ihmistä löytämästä ratkaisuja. Sillä ei voi löytää ratkaisuja, jos ei ole sitä ongelmaa, mitä ratkaistaan. Eikä voi löytää vastausta, ellei ole sitä kysymystä. Ja sitä varten tämäkin ongelma, jonka Jumala salli seurakunnassa syntyä, tämä ongelma tuotti vastaukseksi suuren siunauksen. Ja se oli voima johtajuudessa, johtamisessa. Tätä ennen apostolit olivat tehneet kaiken. Ne olivat, että meitä on 12 miestä ja kyllä me jaksamme. Ne olivat saarnanneet yötä päivän, ne olivat opettaneet ja ne olivat parantaneet ja ne olivat tehneet ihmeitä. Ne olivat puolustaneet uskoa Sanhedrinin edessä. He olivat ottaneet rahat vastaan ja jakaneet ne. Ne olivat ruokkineet niitä leskiä ja jakaneet ravintoa. Ne olivat jopa antaneet liikanimen Barnabaallekin edellisessä apostolien tekojen 4. luvussa. Kaikki oli tapahtunut heidän kauttaan. Ja jossakin vaiheessa, kun seurakunta kasvoi, tuli sellainen tilanne, että muutamat miehet eivät pystyneet tekemään kaikkea. Ja tämä ongelma synnytti sellaisen tajun apostolien mielessä, että vastuun jakaminen moninkertaistaa tehokkuuden. Mitä useampi ihminen tekee niitä tehtäviä, joita me olemme tätä ennen tehneet, sitä tehokkaammin me voimme toimia Jumalan valtakunnan hyväksi. Ja niin ne apostolit istuivat sitten tutkimaan, ja ne kutsuivat kokoon opetuslasten joukon, ja ne olivat analysoineet ongelman. Ne huomasivat, ahaa, me emme pysty tekemään kaikkia. Se oli pointti numero 1. Ja sitten kohta numero 2 oli se, että minkälainen meidän työmme on, voitaisiko sitä jollakin tavalla jakaa. Ja he huomasivat, ahaa, että heidän työalueensa jakaantui kahteen selvästi rajattuun alueeseen. Toinen oli julistaminen, ja toinen oli palvelu. Ja kun he tutkivat tarkkaan sitä työtään, he huomasivat, että jälkimmäinen niistä oli helpompi antaa jonkun toisen tehtäväksi. Ja sitten, kun tämä oli heille tullut selväksi, he ilmoittivat seurakunnalle, että he aikovat jatkaa julistamista, mutta he eivät jaksa tehdä tätä muuta tehtävää. He eivät pysy omassa armolahjassaan. Ja sen seurauksena sitten piti valita 7 miestä, jotka tekivät niitä tehtäviä. Ja sitten annettiin tarkat määräykset, minkälaisia niiden 7 miehen pitää olla, jotka tarjoilevat ruokaa. Ja huomaa nyt, kuinka tärkeitä asioita tässä on esillä. Miehistä piti olla hyvä todistus, jae 3. Miten piti olla henkeä ja viisautta täynnä, jae 3. Sitten sinne valittiin Stefanus, jae 5, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Ja vielä jae 8 kertoo Stefanuksesta, että hän oli täynnä armoa ja voimaa. Mä en tiedä, minkälainen systeemi teillä on käytännöllisten asioiden hoitoon, mutta kun sulle tulee keittiövuoro ja sinä olet jakamaan ruokaa, jos haluat tietää, minkälaiset on päässyvaatimukset siihen arvokkaaseen tehtävään, niin sinä voit lukea ne apostolien tekojen 6. luvussa. Siihen tulee olla täynnä henkeä, viisautta, uskoa, armoa ja voimaa. Joku sanoo, että ei sellainen tehtävä, että tekee ruokaa tai tiskaa tai korjaa astioita pöydästä tai kattaa, ole sen arvoinen, että sinä pitäisi kaikki nuo vaatimukset täyttää. En tiedä, minkäinen sun kokemuksesi on. Mun kokemukseni on se, että on helpompaa olla täynnä henkeä silloin kuin saarnaa, kuin silloin kuin tiskaa. Ja sitä varten, kun tämä tehtävä tuli esille, jossa tarvittiin miehiä hoitamaan näitä ruoanjakoasioita, niin silloin aivan erityisen painokkaasti tuotiin esille se, että heidän on oltava täynnä pyhää henkeä. Nyt löytyi 7 miestä, jotka tähän tehtävään valittiin. Ja on mielenkiintoista muuten havaita, kun lukee niin 7 miehen nimiä, että joka ainoa niistä 7 oli mies, jolla oli kreikkalainen nimi. Toisin sanoen, sinne ei valittu miehiä sen perusteella, minkälainen, että olisi nyt tasapaino eri osapuolten välillä. Siinä ei ollut 3 hebrealaista ja 3 hellenistiä ja puolueeton puheenjohtaja, vaan siinä oli kaikki vääryyttä kärsineeltä puolelta. Ja tämä antaa yhden johtajuusperiaatteen apostolien teoista meidän eteemme, joka on sellainen, jota ehkä ei aina huomata. Ja se on se, että se seurakunta toimi periaatteita voitaisiin kutsua yksimielisyysperiaatteeksi. Siellä ei ollut suhteellista vaalitapaa ja äänestetty niin, että jokainen osapuoli olisi saanut äänensä kuuluville. Demokratia ei aina ole seurakunnassa varsinkaan se tapa, jolla Jumala hallitsee. Demokratia esiintyy kyllä Uudessa testamentissa. Kristus ristiinnaulittiin oikein demokraattisesti kansanäänestyksellä. Ja siellä on yksi seurakunta ilmestyskirjassa, jonka nimi on Laodikea, joka on suomennettuna kansanvalta. Ja se oli se seurakunta, joka sai kaikkein pahimmat nuhteet, joka oli työntänyt Kristuksen seurakunnasta ulos kolkuttamaan ovelle, koska se seurakunnassa hallitsi kansa eikä Kristus. Ja minkä takia tämä demokratia ei aina pelaa? Jos tässä on ryhmä seurakunnan jäseniä, ja siinä tehdään ratkaisu sen pyhän periaatteen mukaan, että enemmistö on aina oikeassa. Se ei ole Raamatun periaate, mutta se on demokratian periaate. Se merkitsee, että silloin on aina tyytyväinen enemmistö, joka voittaa sen äänestyksen, ja tyytymätön vähemmistö, joka häviää sen äänestyksen. Ja sitten kun käy sillä tavalla useassa äänestyksessä, että se vähemmistö on aina sama, ja samat ihmiset aina häviävät, niin siitä syntyy katkera mieli ja seurauksena on hajaantuminen. Ja tämän takia semmoisten demokraattisten periaatteiden soveltaminen Kristuksen seurakunnassa on hyvin usein synnyttänyt hajannusta. Koska siinä kysytään, mikä on kansan tahto, eikä se, mikä on Kristuksen tahto. Ja seurakunta ei kerta kaikkiaan voi toimia sellaisella periaatteella, että ei muuta Jumalaa, ei luojaa kuin kansa kaikkivaltias. Toinen mahdollisuus, jota käytetään päätösten tekoprosessissa, on usein sellainen, mitä voitaisiin kutsua diktatuuriksi. Siinä on yksi ihminen, joka tekee ratkaisut, ja sitten lauma, joka seuraa. Ja silloin kun tulee erimielisyyttä, niin asiat päätetään yhdellä äänellä 500 vastaan, se yksi voittaa. Ja silloin seurauksena on se, että on tyytyväinen vähemmistö ja tyytymätön enemmistö. Ja sekään ei aina ole se tapa, joka tuottaisi kaikkein onnellisimmat ratkaisut. Mutta mikä oli se tapa, mitä Uuden testamentin seurakunta käytti? Jos tässä oli ryhmä miehiä ja heillä oli ongelma, niin silloin he ensinnäkin lähtivät liikkeelle siitä, mikä oli yhteistä. Ja heillä oli yhteinen Jumala. Se sama Jumala, joka heidät kaikki oli luonut ja ottanut lapsikseen. Heillä oli se sama Raamattu, Jumalan sana. Ja sitten heillä oli sama pyhä henki, joka heitä hallitsi. Ja sitten heillä oli sama päämäärä, johon he kaikki tahtoivat mennä. Ja nyt, jos heillä kaikilla oli sama perusta, Raamattu, heillä oli sama Jumala, sama pyhä henki, heitä hallitsi, heillä oli yhteinen päämäärä. Oli ainoastaan yksi mahdollisuus, joka teki heidän mielensä erilaiseksi. Ja se oli se, että heillä oli erilainen tieto siitä asiasta ja ongelmasta, josta keskusteltiin. He näkivät sen ongelman eri puolilta. Siksi ratkaisu oli se, että he Jumalan sanan perusteella tutkivat sitä ja keskustelivat, kunnes he olivat yksimielisiä. Se saattoi viedä enemmän aikaa, mutta kun he olivat yksimielisiä, niin he saattavat tehdä päätökset 5000 äänellä 0 vastaan. Ja silloin he menivät yhtenä joukkona eteenpäin. Ja mä uskon, että tämä on se tapa, jolla vieläkin Jumalan seurakunnassa kaikkein parhaiten voidaan toimia. Niin että siellä joku ehkä sen ratkaisun sanoo ääneen, mutta muut siihen yhtyvät. Ja joku, joka on ollut vähän eri mieltä, muuttaa kantansa ja sanoo, että no okei, jos te kerran muut näette noin, niin mun täytyy luottaa, että pyhä henki tekee teissä töitä ja kyllä minä lähden tähän ratkaisuun mukaan. Ja tällä tavalla he menivät eteenpäin. Ja kun heillä oli sama tieto asiasta keskustelun jälkeen, he kaikki jaksoivat mennä yhtä tietä ja yhtä jalkaa eteenpäin heidän matkassaan. Ja näin kävi tässä tapauksessa. He saattoivat uskoa hellenisteille koko tämän asian, leivänjakoasian hoitamisen, sen takia, että he tiesivät, että hellenistit eivät etsineet hellenististen leskien tahtoa, vaan Jumalan tahtoa siinä kysymyksessä. Ja he eivät käyttäneet tilaisuutta hyväkseen, kerätäkseen itselleen mahdollisimman paljon siunausta, vaan jakakseen seurakunnalleen mahdollisimman paljon siunausta. Sitten taas eteenpäin. Apostolien tekojen 6. luvun loppu kertoo meille siitä, mitä on voima viisaudessa. Stefanus, täynnä armoa ja voimaa, teki ihmeitä ja tunnustekoja, ja hän opetti, ja siellä syntyi oppositio häntä vastaan. Totuus ei ole aina mieluisa ihmisille, on helpompiakin vaihtoehtoja. Ja niin sitten monet sen ajan juutalaisista suuttuivat. Ja nämä, jotka suuttuivat Stefanusta vastaan, niin outoa kun se on, ne olivat hellenistiä. Ei hellenisti kristittyä, mutta hellenisti juutalaisia. He jollakin tavalla katkeroituivat sitä vastaan, että mies, joka oli lähtenyt samalta taustalta kuin he, ei kerta kaikkiaan enää ollut yhtä heidän kanssaan, koska hän uskoi Kristukseen. Libertiinien, kyreneläisten ja aleksandrialaisten synagogassa. Nämä edustivat Rooman valtakunnan eri osia. Sekä niiden joukosta, jotka olivat Kilikiasta ja Aasiasta, nousi miehiä väittelemään Stefanuksen kanssa. Kilikiasta siellä ainakin tiedämme yhden miehen nimen, joka oli kovasti väittelemässä Stefanuksen kanssa ja osallinen jopa hänen kuoleman tuomionsa. Hän oli nuori juutalainen teologian ylioppilas nimeltä Saulus. Ja me palaamme häneen vielä moneen kertaan näiden apostolien tekojen luentojen aikana. Mutta Saulus, joka oli niin teräväpäinen mies, voi sanoa Nero, kun yleensä kukaan voi olla, ei pystynyt pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolla Stefanus puhui, apostolien teot 6.10. Ja loppujen lopuksi kävi niin, että juutalaisten tuli ainoa mahdollisuus, millä he pystyivät Stefanuksen lannistamaan, oli raastaa hänet neuvoston eteen tuoda vääriä todistajia esille, aivan kuin Jeesuksen oikeudenkäynnissä vääriä todistajia. Ja syytöksetkin olivat samat. Tämä mies ei lakkaa puhumasta tätä pyhää paikkaa vastaan ja lakia vastaan. Ja siinä sitten keskusteltiin, ja Stefanuksen kasvot olivat kuin enkelin kasvot, näin meille kerrotaan. Ja sitten vielä apostolien tekojen 7. luku jatkaa tätä voimasaarnassa 7.1-53 ja voima kuolemassa 7.54-60. Siis apostolien teot 6.1-7 voima johtamisessa, apostolien teot 6.8-15 voima viisaudessa, 7. luku 1-53 voima saarnassa ja 7. luku 54-60 voima kuolemassa. Ja nyt, jos olet lukenut apostolien tekojen 7. lukua, siinä on Uuden testamentin pisin puhe kirjoitettuna. Ja yksi ja toinen, joka on sitä lukua lukenut, on sitä mieltä, että se on niitä tylsimpiä lukuja koko Uudessa testamentissa. Stefanus oli hengenvaarassa ja hänet vietiin puhumaan juutalaisten neuvoston eteen. Ja hän sai siellä juutalaisten johtohenkilöille muutaman minuutin ajan puhua. Ja minkä takia hän piti tällaisen esitelmän Israelin kansan historiasta? Miksi hän ei puhunut mitään sellaista, joka olisi ollut mielekästä ja ajankohtaista siinä tilanteessa? Jos ajattelet näin, niin mä sanon, että sä oot väärässä. Jos oikein tarkkaan luet Stefanuksen puheen, se on Uuden testamentin ehkä kaikkein vauhdikkain ja jännittävin ja ajankohtaisin puhe. Ja käydäänpäs pikkusen läpi sitä. No niin, voimasaarnassa. Mikä oli syytös Stefanusta vastaan? 2 syytöstä. Vastoin temppeliä ja vastoin lakia. Apostolien teot 6.13. Tämä mies ei lakkaa puhumasta a. tätä pyhää paikkaa vastaan ja b. lakia vastaan. Ja nyt Stefanus vastaa. Ja ensinnäkin hän vastaa siihen syytökseen, että hän puhui temppeliä vastaan. 7. luku. Toisesta jakeesta 8. hän puhui Abrahamista, sitten 9.18. Joosefista, 20.40-43. Mooseksesta, 44. jakeesta 45. isistä, sitten siitä profeetasta, tulevasta Messiaasta, jakeet 48-50. Mutta mitä hän tästä näistä kaikista henkilöistä puhui? Ensinnäkin Abraham tunsi Jumalan. Jumala ilmestyi Abrahamille. Missä Abraham oli? Temppelissäkö? Ei, vaan Mesopotamiassa, jae 2. Ennen kuin hän oli asettunut asumaan temppeliinkö? Ei, vaan Harraniin, toiseen pakanamaahan. Ennen kaikkea tätä Jumala puhui Abrahamille. Sitten jakeesta 9 alkaen. Jumala puhui Joosefille. Jumala oli hänen kansansa. Missä? Temppelissäkö? Ei, vaan Egyptissä. Jälleen jossakin muualla kuin temppelissä. Stefanuksen puheessa oli aivan selvä kärki tässä tilanteessa. Jae 20. Mooses, hän oli Jumalalle otollinen. Missä? Temppelissäkö? Ei, vaan Egyptissä, jälleen niin kuin Joosef. Ja sitten Mooseksesta puhuttaessa edelleen, jae 30. Jumala ilmestyi hänelle, tai enkeli, niin kuin tässä tapauksessa Stefanus sanoo, siinä vuoden erämaassa, ei siis temppelissä, vaan Jumala puhui suoraan Moosekselle kasvoista kasvoihin, mutta ei tarvittu temppeliä, vaan siinä oltiin siinä erämaassa. Sitten Jumala sanoi erästä paikasta Moosekselle, jae 33, paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Mikä on tämä paikka, temppelikö? Ei, vaan Midianin maa, siellä siinä erämaassa. Ja näin toisin sanoen, Mooses kohtasi Jumalaa muualla kuin temppelissä. Jae 44, puhutaan isistä. Todistuksen maja oli meidän isillämme temppelissäkö? Ei, vaan erämaassa, siinä erämaassa jälleen, kun kuljettiin kohti luvattua maata. Ja toisin sanoen, profeettakin, josta Mooses puhui, niin on jotakin sellaista, josta ei ollenkaan ollut temppelin suhteen minkäänlaista mainintaa. Päinvastoin hän sanoi sitä tulevasta profeetasta, että korkein ei asu käsillä tehdyssä huoneessa. Johtopäätös oli se, että temppeli ei ole Jumalan asunto. Ja se oli Stefanuksen hyvin voimakas johtopäätös. Ja nyt, mistä Stefanus oli tämän oppinut? Hän oli lukenut Jesajan kirjaa. Jesaja 66.1 oli se Raamatun paikka, jonka hän siteerasi puheessaan. Taivas on minun valtaistumini, sanoo Herra, ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte? Mikä paikka olisi minun leposiani? Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Toisin sanoen, Jumala asuu siellä, missä ihmisen sydän särkyy hänen edessään. Te olette pyhän hengen temppeli, kirjoitti Paavali korinttolaisille hiukan myöhemmin. Toisin sanoen, ei ole kysymys rakennuksesta. On muuten mielenkiintoista nähdä, että mistä Paavali oppi sen ajatuksen, että ihmiset ovat pyhän hengen temppeli. Ja kun meidän kerrotaan apostolien tekojen 7. luvun lopussa Stefanuksen kivittämisestä, kertaa, että hänen kivittäjänsä heittivät vaippansa Saulus-nimisen nuorukaisen jalkojen juureen. Hän oli kuuntelemassa Stefanuksen puolustuspuhetta, ja Stefanuksen sanat iskivät suoraan Paavalin sisimpään. Ja kun Paavali piti puhetta atenalaisille apostolien teot 17.24, hän sanoo, Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä. Tämä oli se, minkä Paavali oppi Stefanukselta, kun hän katsoi Stefanuksen kasvoja, kun ne loistivat kuin enkelin kasvot, ja kuunteli hänen sanojaan, kun hän puhui niin kuin enkeli olisi puhunut. On muuten mielenkiintoista, kun lukee hebrealaiskirjettä, kuinka siellä puhutaan temppelistä, kuinka se oli vain tulevaisten varjo, ja puhuu sitten siitä, kuinka seurakunta on temppeli. Me olemme se Jumalan uusi huone hebrealaiskirjeessä. Meidän ei ole Raamatussa eikä missään muuallakaan kerrottu, kuka on hebrealaiskirjeen kirjoittanut. Mutta jos haluat todella hyvän Raamatun tutkimisaiheen, niin antaisin sulle tämän. Tutki, kuinka Stefanuksen puolustuspuhe ja hebrealaiskirje puhuvat samasta asiasta samalla lailla. Siinä on niin monta yhtymäkohtaa, että kun näitä kahta asiaa rinnastaa toinen toisiinsa, ei voi välttyä siltä ajatukselta, että hebrealaiskirjeen kirjoittaja olisi ollut joku, joka on sanonut Stefanukselta aivan ratkaisevia vaikutteita. Se ei ilmeisesti ollut Stefanus, koska Stefanus kivitettiin liian pian, mutta ehkä joku Stefanuksen opetuslapsi piiristä, ehkä Paavalin välityksellä, koska Paavali sai vaikutteita Stefanukselta. No niin, tämä oli Stefanuksen puolustuksen ensimmäinen kohta. Toisin sanoen, temppeli ei ole ratkaiseva. Jeesus oli puhunut samaa. Tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää. Ei tällä vuodella eikä Jerusalemissa, vaan hengessä ja totuudessa, Johannes 4.24. Toisena Stefanus oli oppinut sen myös Jeesukselta. Ja meillä on tärkeää nykyaikana tajuta se, että me olemme Jumalan temppeli. Mun ystäväni tohtori Radmacher kerran kertoi sen esimerkin siitä, kuinka hän oli jonkun kirkon ulkopuolella muutaman ystävänsä kanssa. Siinä oli yksi mies, jonka kanssa hän jutteli, ja se mies oli sellainen ketjupolttaja, ja sillä oli sellainen savuke suupielessä jälleen siinä. Ja silloin Radmacher sanoi hänelle, että eikö mennä tuonne kirkkoon sisälle, ja kaveri sanoi, että ei, kun anna mun polttaa tämä tupakka tässä rauhassa ensin loppuun. Ja Radmacher sanoi, että no, tuu sinne kirkkoon ja polta siellä. Tämä mies kauhistui. Enhän minä voi saastuttaa temppeliä. Ja Radmacher sanoi, että no, mitä sä oot parhaillaan tekemässä? Sinun ruumisi on pyhän hengen temppeli. Ja siitä on kysymys. Ja hän sanoi, että kun hän tulee kirkkoon, niin hän ei ollenkaan koe, että nyt hän tulee temppeliin, vaan temppeli tulee kokoushuoneeseen. Sillä jos sinä ymmärrät todella sen, että pyhä henki sinussa asuu ja sinä olet Jumalan pyhän hengen temppeli, niin se ei ole kiinni paikasta tai tilanteesta, vaan sinä voit palvoa Jumalaa hengessä ja totuudessa joka paikassa. On tärkeää, että meillä on kokouspaikkoja ja on tärkeää käyttäytyä niissä hyvin. Siitä ei ole kysymys. Mutta sittenkään Jumala ei asu tämmöisessä käsillä tehdyssä temppelissä, sanoi Stefanus, Paavali, Jeesus ja Jesaja. Vaan Jumala asuu siinä pyhän hengen temppelissä, jonka hän on sinulle antanut ja jonka hän Kristuksen verellä on itseään varten puhdistanut. Toinen syytös Stefanusta vastaan oli se, että hän puhui juutalaisten lakia vastaan. Ja nyt hän vastasi tähänkin syytökseen. Ensinnäkin jae 35. Hän sanoi, että juutalaiset vastustivat Moosesta. Tämän Mooseksen, jonka he kielsivät, sanoen ja niin edespäin. Toisin sanoen, juutalaiset olivat taistelleet lainantajaa Moosesta vastaan. Edelleen jakeesta 39 eteenpäin, isätkään eivät totelleet lakia, mutta häntä meidän isämme eivät tahtoneet totella, vaan työnsivät hänet pois ja kääntyivät sydämessänsä jälleen Egyptiin. Ja sitten kerrotaan, että tekivät epäjumalia itselleen ja Jumalakin syytti heitä ja hylkäsi heidät ja kääntyi heistä pois ja sanoi, että toitteko teurasuhreja ja muita uhreja minulle erämaassa 40 vuotena te Israelin heimo. Ette vaan te kannoitte Molokin, Maja ja Romfa Jumalan tähteä, niitä kuvia, jotka te olitte tehneet kumarrettaviksenne. Sen tähden minä siirrän teidät toiselle puolelle Babylonin. Ja sitten Stefanus sanoi, että Mooses puhui Jeesuksesta, jae 37. Tämä on se Mooses, joka sanoi israelilaisille profeetan, minun kaltaiseni Jumala on teille herättävä teidän veljenne joukosta. Ja mitä nyt tässä itse asiassa Stefanus sanoo? Hän sanoi, että Mooses on yhtä kuin laki. Ja se laki, eli Mooses sanoi, että tulee profeetta, Messias, ja hän puhui Jeesuksesta. Ja nyt hän sanoi, että te olette syyttämässä minua, siitä, että minä en pidä lakia. Katsokaa, mitä Mooses sanoi. Mooses ja minä olemme yhtä mieltä, ja te olette eri mieltä. Siinä oli Stefanuksen vastaus. Johtopäätös oli se, että Israel ei ole koskaan totellut Jumalan lakia. Ja toisin sanoen, Stefanus kirkkaasti ja selkeästi osoitti, että häntä syytettiin väärin. Ja itse asiassa tämä tilanne oli oikeudenkäynnin irvikuva. Juutalaiset syyttivät Stefanusta lain rikkomisesta ja toivat vääriä todistajia häntä vastaan. Ja sitten he tappoivat Stefanuksen vastoin lakia. Heillä ei ollut lupaa ketään tappaa. Ja sitten kaiken tämän keskellä he syyttävät toista lain rikkomisesta. Näin me huomaamme, että juutalaiset joutuvat itse asiassa ahtaalle koko tässä tilanteessa. Ensinnäkin, jos täällä olivat juutalaiset ja täällä on Stefanus, he olivat lähettäneet niitä syytöksen nuolia, temppeli ja laki Stefanusta vastaan. Ja yhtäkkiä he huomaatkin olevansa tilanteessa, jossa syytetty on syyttäjänä. Ja se Stefanus sillä musertavalla puheellaan käänsi suunnan ja heidän omat syytöksensä kohdistuivat heitä vastaan. Ja nyt Stefanuksen puheen päättyessä tämä oli tilanne. Ja sitten Stefanus soveltaa kaiken tämän näihin juutalaisiin. Jakeessa 9 hän osoitti jo ensimmäistä israelilaista, kuinka he kapinoivat Joosefia vastaan. Jakeessa 35 Moosesta vastaan. Jakeessa 39 he kääntyivät takaisin Egyptiin. Hän oli tunnustanut Israelin kansalliset synnit. Ja sitten jakeessa 51 hän yhtäkkiä kääntyikin puhumaan juutalaisten neuvoston omista synneistä. Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte pyhää henkeä, niin kuin teidän isänne niin tekin. Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet. Te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet. Siinä oli Stefanuksen puheen loppuveto. Te ette pitäneet lakia. Mimmoiset olivat isät, semmoiset on pojat. Ja siinä oli hänen sanomansa. Te vastustatte pyhää henkeä. Ja silloin tämä puhe viilsi juutalaisten korvia ja viilsi heidän sisintään. Ja he kiristelivät hampaitaan Stefanukseen, että pystyneet hallitsemaan omaa itseänsä ja ryntäsivät hänen kimppuunsa. Ja sitten tämä luku päättyy kauniisti siihen, että Stefanuksella oli voima kuolemassa. Jae 55. Täynnä pyhää henkeä hän loi katsensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella. Hän näki Jumalan kirkkauden, toisin sanoen hän näki taivaaseen astuneen Jeesuksen. Ja tällä sanallaan hän ilmoitti juutalaisille, että Jeesus Kristus oli jotakin ylimaallista. Juutalaisille ristiinnaulitseminen oli hyvä asia. Saatiinhan Jeesus pois päiviltä. Ylösnousemus oli kauheata, mutta kaikkein hirvittävintä oli se, että Jeesus astui ylös taivaaseen. Sillä se osoitti, että Jumala oli hyväksynyt Jeesuksen ja ottanut hänet luokseen ja pitää Jeesusta Messiaana ja ainoana poikana. Ja kun Jeesus on Jumalan oikealla puolella, hän on kunniapaikalla Jumalan edessä. Ja nyt se, minkä juutalaiset olivat ristiinnaulinneet, on Jumalan vieressä siellä ylhäällä. Se oli hirvittävä sana heille. Jumalan kirkkauden näkeminen on muuten valtava asia. Mutta minkälaisena Stefanus näki Jumalan kirkkauden? Ja minusta on hienoa, että hän näki Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Moni ihminen kokee kauniita väristyksiä selkäpiissään, kun hän kuuntelee jotakin Beethovenin Jumalan kunniaa luonnossa. Ja ajattelee, että siinä on jotakin valtavaa. Koska siinä näkyy Jumalan luomiskirkkaus ja luomiskunnia. Mutta on jotakin, jossa Jumalan kirkkaus näkyy vielä suurempana kuin luomisessa, ja se on lunastus Jeesus Kristus. Hänen armossaan, hänen armonsa kirkkauden kiitokseksi, niin kuin Paavali kirjoittaa Efesolaiskirja 1.6. Siinä Jumalan armossa Kristuksessa näkyy hänen kunniansa ja kirkkautensa vielä valtavan paljon suurempana kuin hänen luomistyössään. Sitten jakessa 58 mainitaan se Saulus-niminen nuorukainen Kilikian Tarsosta ensimmäistä kertaa koko Raamatussa. Hän oli Gamalielin opetuslapsi, istunut hänen jalkojensa juuressa päättelemässä teologisia opintojaan. Nyt hän ensimmäistä kertaa ehkä elämässään alkaa tajuta, että Gamaliel oli väärässä. Se Gamalielin rauhanomaisen rinnakkaiselon ohje, että katsotaan nyt, miten asiassa käy, ei tepsinyt siihen nuoren radikaaliin Saulukseen. Hän ajatteli, että se Gamaliel on sellainen revisionisti tai reformisti, joka uskoo rauhanomaisen rinnakkaiseloon. Ja hän on nuorena radikaalina sellainen luokkakantainen tai maolainen, joka tajuaa, että näitä kahta asiaa ei voida sovittaa yhteen. Anteeksi, jos käytän sopimattomia ilmaisuja Paavalista ja Gamalielista. Mutta Stefanus puhui Paavalia niin voimakkaasti koko olemuksellaan, että Paavali alkoi tajuta, että näitä kahta, Kristusta ja lakia, kristinuskoa ja juutalaisuutta, ei voida soveltaa yhteen sen enempää kuin tulta ja vettä. Ja Sauluksen johtopäätös oli selvä, jos uutta ja vanhaa ei saa sopimaan yhteen, se uusi on hävitettävä. Ja tästä hänen raivonsa syntyi, hän raateli seurakuntaa, niin kuin seuraavan luvun alku kertoo. Mutta hän ei kuitenkaan koskaan päässyt Stefanuksen marttyyrin veren aiheuttamasta syyllisyydestä irti. Sitten jakeessa 59 kerrotaan, kuinka Stefanus kivitettiin. Siihen aikaan kivitykset suoritettiin sillä tavalla, että joku ihminen ajettiin pois neuvoston istunnosta istuntosalista. Ja hänet ajettiin aika pitkän matkaa kaupungin ulkopuolelle. Ja sitten hän tuli vasta sen jyrkänteen luokse. Sitä ennen puolessa matkassa sille kivitettävälle oli annettu mahdollisuus tunnustaa rikkomuksensa ja pyytää anteeksi. Mutta jos ei mitään tapahtunut, jatkettiin eteenpäin. Tultiin sellaiseen kohtaan, missä oli monen metrin jyrkkä pudotus. Ja ensimmäinen todistaja meni ja työnsi sen uhrin sitä jyrkänteeltä alas. Jos se uhri vielä sen jälkeen eli, siihen tuli toinen todistaja paikalle, joka otti sen raskaan monia kiloja painavan kiven ja pudotti sen uhrin rintakehän päälle siitä jyrkänteeltä alas. Jos se uhri vielä sen jälkeen eli, seuraava todistaja jatkoi. Ja jos sittenkään uhri ei ollut kuollut, niin kaikki yhtä aikaa menivät ja heittivät kivillä sen kuoliaaksi. Tämä oli luultavasti se asetelma, jossa Stefanus kuoli. Ja nyt, kun Stefanus kuoli, niin hän rukoili ja sanoi, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Ja sitten kerrotaan, että hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja sen sanottuaan hän nukkui pois. Tämä Stefanuksen rukous on koko Uuden testamentin ensimmäinen Jeesukselle osoitettu rukous. Sitä ennen rukoiltiin Isää. Kun Jeesus astui ylös taivaaseen, niin vähitellen seurakunta alkoi rukoilla myös Jeesusta. Ja Stefanuksen rukouksessa on muuten merkillinen kaiku sen henkilön rukouksesta, jota hän rukoili. Herra Jeesus, ota minun henkeni. Mitä sanoi Jeesus? Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Luukas 23, 46. Stefanus sanoi, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Mitä sanoi Jeesus? Luukas 23, 34. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Tämä Stefanuksen kuolema oli ensimmäinen marttyyrikuolema. Se sana marttyyri, martys, kreikan kielessä, ei alun pitäen tarkoita ihmistä, joka kuolee. Se sana tarkoittaa yksinkertaisesti vain todistaja. Mutta niin moni todistaja sai vuodattaa verensä Jeesuksen Kristuksen tähden, että vähitellen tämän koko kreikankielisen sanan merkitys muuttui. Ja niin sitten alettiin tätä sanaa käyttää niistä, jotka kuolivat sen tähden, että he todistivat Jeesuksesta Kristuksesta. Sana Stefanus muuten on kreikankielinen sana Stefanos, joka tarkoittaa kruunua, voittajan kruunua. Ja mikä onkaan soveliaampaa kuin se, että sillä ensimmäisellä, joka pääsi perille, joka todella sai marttyyrin kruunun, oli nimikin Stefanus kruunu. Kun Stefanus kivitettiin, meillä kerrotaan jo jakeessa 55, kuinka hän loi katsensa taivaaseen päin. Mä olen useinkin kertonut sitä pienen esimerkin. Jossakin pyhäkoulussa pyhäkoulun opettaja kysyi oppilailta, minkä takia Stefanus katsoi taivaaseen päin, kun häntä kivitettiin. Ja siellä joku pikkuinen tyttö viittasi oikein innokkaasti ja opettaja sanoi, no kerropa nyt sinä Maria. Ja se tyttö sanoi, no kun Stefanus tiesi, ettei sieltä taivaasta ainakaan tullut kiviä. Mua tämä pikkuinen kertomus on monta kertaa rohkaissut sen takia, että kun mä joudun vaikeuksiin joskus, niin mulla on sellainen ongelma, että mä katson niihin vaikeuksiin, enkä katso Jeesukseen Kristukseen. Ja mun on hyvä muistaa silloin, kun mulla on vaikeaa, että taivaasta ei tule kiviä. Sun kaveris ja ystäväs ja vihollises voi aika terävillä pilkkasanoilla heitellä sua. Ehkä eivät ne kivitä sillä tavalla kuin Stefanusta kivitettiin. Mutta nosta katseesi taivaaseen päin ja sieltä ei koskaan tule kiviä, ei terävää ivaa Jumalalta, vaan Jumala, jonka sydän on täynnä rakkautta, kohdistaa sen rakkauden sinuun nimenomaan sinä hetkenä, kun sinä olet vaikeuksissa Jeesuksen Kristuksen tähden. Mä oon muutamalta ihmiseltä kysynyt täällä, että no, miten sä oikein voit? Ja Pari ihmistä on tänä iltana vastannut mulle näin, olosuhteisiin katsoen kohtalaisesti. Ja mun teki aina mieli sanoa vastaus semmoiselle ihmiselle, joka sanoo, että olosuhteisiin katsoen kohtalaisesti, että mitä ihmettä sinä niihin katsot. Katso Jeesukseen ja luo kattesi taivaaseen päin, niin kuin Stefanus. Tulee vaikeita aikoja, mutta vain ne, jotka katsovat Jeesukseen, ne kestävät. Ja sitä varten tee niin kuin Stefanus, avaa Raamattusi ja katso, kuinka hyvä Herra ja vapahtaja sinulla on. Äläkä katso niihin olosuhteisiin. Olosuhteet voivat muuttaa sinut, kun sinä katsot niihin, mutta kun sinä katsot Jeesukseen, niin hän muuttaa jopa olosuhteet tarvittaessa. Ja kun ei muuta tai jos ei muuta, niin hän antaa sulle voiman iloita ja riemuita kaikissa olosuhteissa. Niin kuin Pietari ja Johannes, jotka iloitsivat siitä, että heidät katsottiin arvolliseksi kärsimään Kristuksen tähden. Ja niin kuin Stefanus, jonka kasvot loistivat niin kuin enkelin kasvot, jonka sydän oli riemua tulvillaan, kun hän sai kuolla Jeesuksen tähden.
Apostolien teot 8. Myös Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen, ja sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan, ja kaikki hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit. Näin alkaa 8. luku. Sinä päivänä viittaa siihen päivään, jolloin Stefanus surmattiin. Ja tämä ensimmäinen jae apostolien tekojen 8. luvussa alkaa kokonaan uuden jakson apostolien teoissa. Se alkaa sen jakson, jolloin Jerusalemin aika päättyi ja alkaa aika, jonka me otsikoimme siinä jaossamme Juudea ja Samaria. Ja tämä jakso apostolien teot 8-12 itse asiassa on tällainen siirtymisjakso, jolloin tapahtuu siirtymistä 5 eri alueella. Apostolien tekojen päähenkilö muuttuu. Tätä ennen päähenkilönä oli Pietari, ja tämän jälkeen päähenkilöksi, se siksi henkilöksi, jonka elämää seurataan, tulee Paavali. Itse asiassa voimme sanoa, että kumpikin näistä hahmoista, Pietari ja Paavali, olivat vain julkisivuja, jos sanoisimme näin, Pyhän Hengen julkisivuja, sillä itse asiassa Pyhä Henki on apostolien tekojen päähenkilö. Ja oikeastaan apostolien tekojen nimi voitaisiin kirjoittaa toisin, Pyhän Hengen teot. Paikka muuttui Jerusalemista maailmaan. Tähän asti 7 lukua apostolien tekojen alusta on kosketeltu yksin omaan Jerusalemia. Mitä tapahtui Jerusalemissa? Ja nyt alkaa korostus siirtyä pois Jerusalemista maailmaan, ensiksi Juudeaan ja Samariaan ja sitten vähitellen maan ääriin asti, niin kuin luvusta 13 eteenpäin Paavalin lähetysmatkojen yhteydessä käy selvästi ilmi. Ne apostolit eivät tahtoneet lähteä maailmaan, ne tykkäsivät pitää sitä Pyhän Hengen konferenssia Jerusalemissa ja sen takia he jäivät sinne. Ja Jumala oli pakko sallia vaino lähettääkseen heidät kaikkeen maailmaan. Apostolien tekojen tässä jaksossa tapahtuu myöskin ihmisten suhteen, kohderyhmien suhteen siirtymistä. Tätä ennen evankeliumia julistettiin juutalaisille. Ja nyt tässä jaksossa kerrotaan, kuinka evankeliumi vietiin ensin samarialaisille ja sitten pakanoille. Edelleen tapahtui muutosta teologiassa. Opillisesti tapahtui selkiintyminen Jumalan seurakunnan piirissä. Siirryttiin laista kohti selvää julistusta Jumalan armosta, siitä, että ihminen pelastuu yksin uskosta ja yksin armosta ja yksin Kristuksen tähden. Ja sitten viimeinen sellainen selvä muutos oli heidän strategiassaan, toimintasuunnitelmassaan. Siirryttiin lisääntymisestä moninkertaistumiseen. Lisääntyminen tarkoitti sitä, että seurakunta kasvoi muutaman ihmisen työn välityksellä. Apostolit olivat ne, jotka julistivat. Ja nyt tämän vainon seurauksena, joka Jerusalemissa sai alkunsa, seurakunta itse alkoi julistaa entistä enemmän. He, jotka siirtyivät pois Jerusalemista, apostolit jäivät Jerusalemiin, he julistivat. He tajusivat, että nyt ei ole Pietaria paikalla pitämässä helluntaisaarnaa, ei ole Johannesta paikalla parantamassa, ei ole Stefanusta paikalla täynnä armoa ja viisautta ja voimaa tekemässä ihmeitä ja tunnustekoja ja pitämässä pitkiä puheita. Nyt on meidän tehtävämme toimia. Jos me emme julista, ei kukaan kerro Kristuksesta. Ja niin seurakunta alkoi julistaa. Ja näin kaikki nämä siirtymiset, ne käyvät tavalla tai toisella ilmi näistä viidestä luvusta apostolien teot 8-12, jotka kuuluvat tähän jaksoon Juudea ja Samaria. Apostolien tekojen 8. luku oikeastaan on Filippuksen luku, voimme sanoa näin. Tätä ennen meillä on ollut monta Pietarin lukua. Apostolien teot 6 ja 7 ovat Stefanuksen lukuja. Apostolien teot 9 on sitten Paavalin luku, taikka Sauluksen luku. Sauluksesta tuli Paavali vasta vähän myöhemmin, kun hän kohtasi miehen, jonka nimi oli Sergius Paulus, ja otti tältä kaverilta itselleen latinankielisen tai kreikankielisen nimen. Apostolien tekojen niissä luvuissa, missä kerrotaan ensimmäisestä lähetysmatkasta. Mutta nyt apostolien tekojen 8. luku on Filippuksen luku. Sitä ennen kuin valokeila siirtyy Filippukseen, tapahtui vaino. Ja sen vaino sai alkunsa Sauluksen vaikutuksesta hyvin suuressa määrin. Hän oli hyväksynyt Stefanuksen surmaamisen ja hän alkoi taistella seurakuntaa vastaan. Stefanus haudattiin ja Saulus raateli seurakuntaa, niin kuin kerrotaan jakeessa 3. Hän kulki talosta taloon, raastoi ulos miehiä ja naisia ja panetti heidät vankeuteen. Apostolit jäivät Jerusalemiin. Tämä vaino seurakunnassa ei kohdistunut varsinaisesti apostoleihin, vaan se kohdistui niihin ihmisiin, jotka olivat olleet Stefanuksen ryhmässä, hänen ympärillään, hellenisti juutalaiskristittyihin. Apostolit eivät paineet, he olivat tottuneet jo vainoihin ja vaikeuksiin. Apostolien tekojen 3., 4. ja 5. luku kertoi siitä, kuinka Pietari ja Johannes eivät pelänneet, kun he joutuivat juutalaisten neuvoston eteen. Hellenistit, jotka joutuivat vainon kohteeksi, ne pakenivat pois. Ja siinä oikeastaan oli Jumalan suunnitelmaakin asiassa mukana. Sillä ne, jotka pakenivat, menivät myöskin Samariaan. Ja Samariassa kanssa ei noudattanut lakia. Samarialaiset olivat hyvin pahoja ihmisiä monessakin mielessä. Ja he eivät kunnolla noudattaneet juutalaisten lakia. Ja siinä oli hyvin syvä kuilu juutalaisten ja samarialaisten välillä, niin kuin Johannes 4, sen samarialaisen naisen kertomuksesta näkyy, ja niin kuin näkyy monesta muusta uuden ja myöskin vanhan testamentin kohdasta, alkaen toisen kuningasten kirjan 17. luvusta, jossa kerrotaan, kuinka Israelin kansa vietiin Assyriaan, ja muutamat heistä palasivat myöhemmin takaisin ja sekoittuivat sinne muuttaneisiin pakanakansoihin, sekaantuvat ei ainoastaan kansallisesti ja rodullisesti, vaan myöskin uskonnollisesti. Ja niin syntyi sekauskonto. Ja tämä sekauskonto sai aikaan sitten sen, että juutalaisten ja samarialaisten väille syntyi kuilu. No nyt kun hellenistikristityt, siis toisin sanoen se osa seurakuntaa, johon Stefanus oli kuulunut, joutui siirtymään pois Jerusalemista, niin siinä kävi Jumalan viisaus ilmi hyvin selvästi. Sillä hellenistijuutalaiset, jotka eivät myöskään noudattaneet tarkoin lakia, he pystyivät kertomaan evankeliumia samarialaisille, jotka eivät myöskään noudattaneet täysin lakia. Ja toisin sanoen se kuilu, joka oli kunnon hebrealaisjuutalaisten ja samarialaisten välillä, oli paljon pienempi hellenisti kristittyjen ja samarialaisten välillä. Edelleen, kun hellenistit joutuivat pakenemaan Jerusalemista, heidän kielitaitonsa tuli tarpeelliseksi. He eivät puhuneet arameaa, vaan he puhuivat kreikkaa. Ja tällä tavalla he saattoivat puhua evankeliumia niille ihmisille, jotka eivät ymmärtäneet sitä kieltä, jota hebrealaisjuutalaiskristityt olivat puhuneet. Sitten yksi niistä, jotka pakenivat, oli Filippus. Ja hän tuli sinne Samariaan. Herätys syntyi Samariassa. Filippus julisti siellä. On muuten merkillinen asia, että aina kun kerrotaan Filippuksesta apostolien teoissa, niin siinä kertoo, että syntyi suuri ilo. Ja nyt hän julisti evankeliumia Samarian kaupungissa, saarnasi heille Kristusta, jae 5. Niin tulokseksi tulee jae 8, syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Vähän myöhemmin kerrotaan, kuinka Filippus julisti evankeliumia etiopialaiselle hoviherralle, jae 39 kerrotaan tulokseksi, ja hän jatkoi matkaansa iloisen. Filippus oli ilon apostoli, taikka ei enkään apostoli, vaan hän oli diakoni. Niitä miehiä, jotka oli pantu palvelemaan siellä tiskipöydän ääressä ja ruoan jakamisessa. Ja siinä kävi toteen yksi Raamatun periaate, jonka Jeesus sanoo Luukas 16.10, joka on vähässä uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka on vähässä, joka pannaan vähän haltijaksi ja on siinä uskollinen, hänet pannaan myöhemmin paljon haltijaksi. Ja niin kävi, että se Filippus, joka oli alkanut siellä tiskipöydän ääressä ja soppakauhan varressa kiinni ollen, hänestä tuli sitten evankeliumin julistaja ja samarialaisten herätyksen alkuunpanija. Näin Jumala korottaa sen, joka nöyrtyy ottamaan jonkun alhaisen aseman itselleen. Ja näin Filippus julisti siellä ilosanomaa, ja seurauksena oli suuri ilo. Ja siinä kaupungissa oli mies, joka oli sen ajan uskonnollinen johtaja, Simon Noita. Simon Magus, niin kuin häntä on myöskin nimitetty, sitten tullut sana magia, joka tarkoittaa noituutta. Ja hän sanoi olevansa jokin suuri, ja ihmiset hämmästelivät häntä. Mutta nyt kun Filippus tuli sinne, niin tämä Simon Noita työnnettiin näyttämöltä pois, ja hänkin katseli ihmetellen niitä tekoja, joita Jumala Filippuksen kautta teki. Ja hän sitten myöskin uskoi, kerrotaan meille Raamatussa. Mutta hän ei uskonut sydämellään, hän uskoi päällään. Hän uskoi, että varmasti on edullista olla kristitty, jos kerran tuollaista tapahtuu. Ja hän otti kasteen ja liittyi porukkaan mukaan, mutta häneltä puuttui sisäinen elämä Jumalan yhteydessä. Hän ei koskaan ollut pelastunut ihminen, koska Pietari sanoi hänelle, että menköön sinun rahasi sinun kanssasi kadotukseen, jakeessa 20. Sellainen aivousko tai olosuhteista riippuvainen usko, jossa ihminen liittyy kristittyihin, koska se on hänelle jostakin syystä edullista, ei pelasta ketään. Oikea usko on suhdetta Jeesukseen, Kristukseen. Ja se on sitä, että ihminen nöyrtyy Kristuksen majesteettillisen hahmon edessä ja tunnustaa hänet herrakseen ja kuninkaakseen. Tapahtuu sitten olosuhteissa mitä tahansa, tapahtuu sitten ihmeitä, taikka ei tapahdu, se ei ratkaise mitään, vaan se, että Jeesus Kristus tulee ihmisen vapahtajaksi ja herraksi. Älä ikinä alennu siihen, että sinusta tulee sellainen olosuhde kristitty, joka sen takia tulet uskoon tai haluat olla kristittynä, että huomaat, että se auttaa sua sun kaveriporukassasi ja ehkä antaa sen luotettavuuden sädekehän sun ympärille, sun pääspäälle silloin, kun haet itsellesi työpaikkaa jossakin, tai että saat isketyksen kaiken ihanimman tytön, jonka sinä näet sen takia, että sattuu olemaan kristitty, niin sinäkin rupeat samanlaiseksi. Monella ihmisellä on kaikenlaisia motiiveita, jotka itse asiassa ovat hyvin kaukana siitä, että he tulisivat Jeesuksen Kristuksen omiksi. Simon Noidella oli yksi, ja se oli taloudellinen etu. Hän tahtoi olla jotakin Samarian kaupungissa, ja kun siellä alkoi uusi liike, niin Simon huomasi, että se vanha poliitikkojen periaate, että jos et pysty voittamaan heitä, niin liity heihin, oli varmasti kaikkein tehokkain strategia hänellä, ja niin hän päätti liittyä porukkaan ja tulla kristittyjen ryhmän johtajaksi. Ja Pietari, jolla oli Pyhän Hengen voima, pystyi tässä asiassa vetämään hyvin selvät linjat ja paljastamaan sen Simonin motiivit. Ja silloin se Simon tajusi, että Pyhä Henki on muutakin kuin sellainen, aivan muuta kuin sellainen helppoheikkimäinen konstivarasto, jolla tehdään ihmeitä. Ei kukaan ihminen
kasva ihmeiden tekijäksi sillä tavalla, että hän ottaa pyhän hengen voiman niin kuin lisäksi kaikkiin noita keinoihinsa ja okkultistisiin menetelmiinsä. Tästä Simon noidasta on tullut sellainen kirkkohistoriassa esiintyvä sana kuin simonia, joka tarkoittaa sitä, että jotkut ostivat kirkon virkoja rahalla. Tämä Simon noita yritti tehdä samaa, hän tuli apostolien luokse ja yritti ostaa itselleen sitä voimaa, että saisi antaa pyhän hengen toisille ihmisille. Sitä hän ei saanut, ainakaan tässä kertomuksessa. Ja nyt, kun Filippus puhui Simon noidalle, meille kerrotaan, että se Simon lähinnä uskoi ehkä Filippukseen, uskoivat Filippusta jae 12. Mutta meille kerrotaan, että sen jälkeen tuli Pietari ja Johannes paikan päälle, ja he paljastivat sen Simonin motiivin. Johannes muuten oli muuttunut hyvin paljon. Johannes meni Pietarin mukana sinne Samariaan ja hän julisti evankeliumia ja siellä monessa Samarian kylässä, jae 25, oli evankeliumi esillä. Jos me katsomme Johanneksen aikaisempaa elämää, niin Johanneksen asenne samarialaisin oli ollut melkoisen paljon toisenlainen. Luukas 9, 52 ja siitä eteenpäin kerrottiin, kuinka Jeesuksen ylösottamisen aika oli lähellä ja hän lähti matkalle ja opetuslapset menivät ja varasivat hänelle matkustajakodista huonetta samarialaisten kylässä. Sanottiin, että siellä ei otettu häntä vastaan, koska hän oli vaeltamassa kohti Jerusalemia. Niin silloin hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes näkivät sen ja he sanoivat, Herra, tahdotko, niin sanomme, että tuli taivaasta, tulkoon alas ja hävittäköön heidät. Siinä oli se Johanneksen asenne samarialaisiin aikaisemmin. Tuli taivaasta alas ja hävittäköön nuo kurjat. Ja nyt hän menee samarialaisten kyliin ja julistaa evankeliumia. Ajatelkaa, mikä muutos oli tapahtunut Johanneksessa. Siitä ukkosen jyrinän pojasta oli tulossa se rakkauden apostoli, joka sitten vanhoilla päivillään kirjoitti ne rakkautta tulvivat kirjeet Uuteen testamenttiin. Eivät ne Johannekset ja Pietarit ole täydellisiä. Vaikka pyhä henki tuli helluntaina, niin kasvun varaa jäi. Ja koko elämän ajan Jumala koulutti ja kasvatti heitä, niin että heistä tuli pienempiä ja Kristuksesta tuli suurempi vielä sen jälkeen. Ja sitten ne kirjat, mitkä he elämänsä viimeisinä päivinä kirjoittavat, niin niissä sitten näkyy se Kristuksen työn tulos ehkä kaikkein kirkkaimmin. Tämä sitä Samarian herätyksestä. Ja Filippus oli ollut siellä. Hän oli hyvin nöyrä mies. Ensiksi hänestä oli tullut se sopanjakaja. Ja hän oli nöyrtynyt siihen tehtävään, ei hän pelännyt, että hänen kätensä siinä likaantuu ja takkinsa tahriintuu, kun hän sitä soppaa jakaa ja tiskaa ja hoitaa pieniä käytännöllisiä asioita. Mutta ei hän myöskään ylpistynyt siitä, että Jumala teki hänestä sellaisen koko kaupungin käännyttäneen evankelistan. Sinne tuli Pietari ja Johannes. Niin ei se Filippus ajatellut, että voi nyt noi tulee mun työni hedelmille. Nyt ne saa kaiken kunnian, pyhä henki tulee heidän kautta ja minut pannaan tästä syrjään. Vaan Filippus iloitsi siitä, että Jumalan sana meni eteenpäin. Ja sitten tuli Jumalan sana jakeessa 26 Filippukselle uudestaan. Ja Herran enkeli sanoi hänelle, nouse ja mene puolipäivään sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio. Hän nousi ja lähti. Ajatelkaa nyt, siinä oli mies, jolla oli valtava herätys käynnissä suuressa Samarian kaupungissa. Ja siellä oli puhelinpylväissä ilmoituksia. Evankelista Filippus puhui ja tuhat sielua kaatuu. Tulkaa tänä iltana kuuntelemaan. Ja Filippus puhui. Sitten Herra sanoi, mene tuonne autiolle tielle erämaahan. Ei Herra, minä olen semmoinen suurkaupunki evankelista. Täällä on valtavat kokoukset menossa ja sinä sanot, että menet tuonne autiolle tielle. Siellä sitten yksi mies. Herra, kyllä sä oot erehtynyt. Ei, Filippus ei ollut tämmöinen mies. Hän nousi ja lähti. Ja siinä näkyy sen Filippuksen suuruus. Ja hän sitten lähti sinne tielle ja etsi Jumalan johdatusta. Hän ei tiennyt, mitä siellä piti tapahtua. Kaikki oli hänelle uutta ja outoa, mutta hän tiesi, että jotakin siellä tapahtuu, koska Herra lähetti hänet sinne. Ja tämä loppuluku jakeesta 26 jakeeseen 40 kertoo siitä. Ja niin etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa haltija, hoitaja, oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan ja oli paluumatkalla ja istui vaunuissaan ja luki profeetta Esaiasta. Se oli rikas mies, hän omisti kirjan. Siihen aikaan ei moni ihminen kirjoja omistanut, oli käsin kirjoitettu kaikki. Mutta mä haluan sanoa sulle sen, että jos sinä omistat hyvän kirjan, niin sä olet rikas mies tai nainen. Ja älä ikinä halveksi sitä, että sulla on kirjoja. Ja niin Filippus etsi Jumalan johdatusta. Ja nyt Jumala antaa johdatusta pikkusen aina kerrallaan. Mä en tiedä, millainen ihminen sinä olet, mutta minä olen semmoinen ihminen, että jos Jumala sanoo mulle, että 5 vuoden kuluttua mahdollisesti tapahtuu näin ja näin, niin mä haluan tietää kaikki yksityiskohdat aina heti. Filippus oli semmoinen, kun Jumala sanoi, että mene sinne Gassan tielle, joka on autio, niin Filippus nousi ja lähti. Mä olisin kysynyt, A, miksi? B, mitä siellä tapahtuu? Se voisi antaa mulle jotakin tarkkoja yksityiskohtia. Ja Deemo olisin ehkä sanonut sitten, että mä harkitsen pari päivästä ja minä kerron, mikä on minun ratkaisuni. Näin mä usein tuppaan ajattelemaan, mutta Filippus totteli Jumalaa. Hän tiesi vain ylimalkaisen johdatuksen. Sellaisen näyn, mitä pitää tapahtua, sen perusidean. Se oli jae 26. Mutta sitten Jumala antoi tarkempaa johdatusta, jae 29. Henki sanoi Filippukselle, käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Filippus alkoi liftata. Filippus oli ensimmäinen peukalokyyti evankelista, mitä Raamattu meille esittää. Ja hän sitten meni sinne ja alkoi keskustella. Se oli seuraava. Sitten jäi 31 tarkempi johdatus vielä. Hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä. Sen Filippuksen lähtökohta oli hyvin yksinkertainen. Ymmärrätkö myös, mitä luet? Hän näki heti, ahaa, Jesajan kirja. Hän tunsi Jesajan kirjan, hän oli lukenut sen, ehkä opetellut ulkoakin. Ja hän näki, että ahaa, tuo mies lukee Jesajan kirjaa, ja hän alkoi kysymyksellä. Kysymys on aina hyvä tapa alkaa, kun alkaa keskustelun ihmisen kanssa. Ihmiset ovat innostuneita vastaamaan. Oletko kuullut 4 hengen elämän tosiasiasta? Tai ymmärrätkö myös, mitä luet? Tai oletko koskaan ajatellut, mitä Jumala voisi sulle merkitä, tai joku tällainen kysymys. Ja näin ihmisillä on mahdollisuus vastata usealla eri tavalla, ja usein ne haluavat lisätietoja, ja siitä lähtee keskustelu liikkeelle. Kuinka minä voisin ymmärtää, ei kukaan minua opasta. Sitä selvästi näkyi, että sillä hoviherralla oli nälkäinen sydän. Ja sitten Filippus nousi ja istui siihen viereen. Ja se kirja oli auki tästä kohtaa. Niin kuin lammas, hänet pidän teuraaksi. Niin kuin karitsa on ääneti keritsiensä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois, sillä kuka kertoo hänen syntyperänsä, sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Muuten monet teologit sanovat, että Jesajan kirja ei ole koskaan ollut mikään yksi kokonaisuus, vaan siinä on oikeastaan 3 eri jaksoa, tai vähintään 2, ja ne on vasta myöhemmin sitten koottu 1 kirjaksi. Et Jesajan 40-lukua alusta on 1 osa, ja sitten loppuun semmoista Deutero-Jesajaa ja Trito-Jesajaa, ja sitten ne on vastapantu myöhemmin yhteen. Mutta tämä sitaatti Jesajan kirjan 53. luvusta osoittaa, että ainakin tähän aikaan Jesajan kirja oli yksi kokonaisuus, ja tähän aikaan se etiopialainen hoviherra ja Filippus molemmat tiesivät, että tämäkin osa oli Jesajan kirjoittama. Ja nyt tässä se Filippus oli heti valmis kertomaan Jeesuksesta. Ja nyt mä esitän sulle kysymyksen. Jos sinä tapasit jonkun ihmisen, jolla on ainoa kirja, mikä hänellä on käsissään, Jesajan kirja, ja hän pyytäisi sua selittämään Jesajan kirja,
Osaisitko sinä kertoa ne neljä hengen elämän tosiasiaa Jesajan kirjasta käsin? Niin et sulla ei olisi mitään muuta raamattua tiedossasi. Ja yksi sellainen hauska raamatun tutkimisaihe on se, että ota jokainen raamatun kirja erikseen ja katso, että mitenkä sinä kertoisit evankeliumin pelkästään sen kirjan perusteella. Jos tapaat jonkun ihmisen, joka ei tiedä mitään muuta, ikään kuin raamatussa ei mitään muuta olisikaan, niin kuinka sinä julistaisit Jeesusta roomalaiskirjeen perusteella tai ensimmäisen Pietarin kirjeen perusteella tai Jesajan kirjan perusteella. Ja tällä tavalla Jumala antaa sulle niitä raamatun lauseita, jotka sä tarvitset, kun sä jollekin ihmiselle puhut. Jos kohtaat jonkun juutalaisen, niin sinä voit aivan sen juutalaisen omasta taustasta lähtien pelkästään Jesajan kirjan perusteella johtaa sen ihmisen Kristuksen tykö. Niin kuin teki tällä Jumalaa pelkääväiselle Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherralle evankelista Filippus. Hän avasi suunsa jae 35 ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Ja niin kävi, että tämä mies tuli henkilökohtaiseen uskoon. Mutta näin Jumala johdatti Filippusta. Ensiksi se yleinen näky, mene sinne autiolle tielle. Toiseksi rupea liftaamaan niihin kärryihin. Se oli se toinen askel ja kolmas askel. Kerro Jeesukselle tolle miehelle. Ja hän totteli aina yhden askeleen kerrallaan ja sitten Jumala näytti sen seuraavan askeleen. Ja se periaate raamatussa, jonka mukaan Jumala johdattaa, on kirjoitettu esimerkiksi psalmi 119 ja 105. Psalmi 119 ja 105. Ja siinä sanotaan tällä tavalla: sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Mitä on se jalkaini lamppu? Se jalkaini lamppu on sellainen pikkuinen öljytuikku, jota Israelissa käytetään. Se on sellainen, jossa on teevadin kokoinen, vähän käpristynyt lautanen, ja sitten siinä on muutama kangassuikalle ja öljyä sisällä, ja sitten sellainen kynttilän liekin kokoinen liekki palaa. Se ei ole mikään sellainen 3000 watin valonheitin, joka valaisi 3 kilometrin päähän päivänvalon tarkkuudella. Ja jos haluaa nähdä, mitä on 2 askeleen takana, niin pitää ottaa 1 askel ensin, ja sitten näkyy sen seuraavan askeleen taakse. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu. Toisin sanoen askel kerrallaan näkyy. Sitä varten, kun Jumala johdattaa sinua, niin jos haluat tietää, mitä on sen seuraavan askeleen takana, tottele se ensimmäinen askel. Ja niin Jumalan sanan valkeus valaisee seuraavan askeleen ja seuraavan askeleen. Älä rupea spekuloimaan ja teoretisoimaan ja ajattelemaan, että sitten joskus myöhemmin minä näen pidemmällekin. Ja näin Jumala johdattaa. On muuten tärkeää nähdä, että se Filippuksen tottelevaisuus ei suinkaan merkinyt sitä, että hänen työnsä merkitys olisi vähentynyt. Se ei ollut sitä, että hän suurkaupunkievankelista olisi sitten joutunutkin jonkin arvoasteikon alapäähän. Sillä Jumalan arvoasteikot on toisenlaiset kuin ihmisten arvoasteikot. Jumalan arvoasteikot ja arvoluokat ei ole samat kuin palkkaluokat tai ihmismäärät, vaan se työn merkitys näkyy joskus toisellakin tavalla. Ja esimerkiksi tämä tilanne, jossa se Filippus oli tottelevainen, vaikutti sen, että erittäin strateginen ihminen tuli uskoon. Tämä oli vaikutusvaltainen mies, rikas mies, hänen sydämensä oli valmis, ja niin hän otti Kristuksen vastaan. Sitten hän meni omaan maahansa, ja hän oli ensimmäinen afrikkalainen, joka meidän tietämämme mukaan koskaan otti Jeesuksen Kristuksen vastaan. Ja sen seurauksena, kun hän meni takaisin Etiopiaan, niin siellä syntyi seurakunta. Etiopian koptilainen kirkko juontaa alkunsa oman historiansa mukaan tästä Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherrasta. Ja ne koptilaiset kristityt jossakin Egyptissä ja muualla siellä Koillis-Afrikassa, ne kaikki sanovat, että se Filippuksen kuuliaisuus
kun hän julisti evankeliumia yhdelle ihmiselle autiolla tiellä, sai johtaa tähän tällaisen monen maan kokoisen alueen evankelioimiseen siellä Afrikassa. Ja tosin sanoen, se pienten alkujen päivä, jolloin Filippus totteli sitä Jumalan johdatusta, joka vei häntä askel kerrallaan eteenpäin, tuotti suuren hedelmän toisessa maassa. Ne periaatteet vielä kerran, mitä Filippus käytti siinä evankelioimisessaan. Ensiksikin hän alkoi siitä, missä toinen ihminen oli. Hän lähti siitä elävästä tilanteesta. Hän ei keskeyttänyt sitä, mitä hoviherra oli tekemässä ja sanonut, että lopeta tuon kirjan lukeminen, minulla se oli tärkeämpää asiaa. Vaan hän lähti siitä tilanteesta, samalla tavalla kuin Paavali, apostolien teot 17, kun hän puhui Ateenassa, niin hän lähti heidän tuntemattomista jumalistaan ja alttereistaan liikkeelle. Ja kun hän puhui Lystrassa ja Derbessä ja Ikonionissa, niin hän lähti heidän epäjumalan palvelustemppeleistään liikkeelle. Mutta kun hän puhui juutalaisten synagogassa, niin hän lähti liikkeelle Israelin kansan historiasta. Toisin sanoen hän alkoi aina sieltä, missä ihmiset olivat. Ja näin teki myöskin Filippus. Ja toiseksi hän oli valmistautunut kertomaan evankeliumia minkä tahansa Raamatun kirjan perusteella. Hän toisin sanoen tiesi, mitä hänen pitää sanoa. Hän oli opiskellut näitä asioita. Kolmanneksi hän toimi Pyhän Hengen voimassa. Henki lähetti hänet sinne. Herran enkeli jae 26. Ja sitten henki sanoi Filippukselle, käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Pyhän Hengen voimassa tehty työ kantaa hedelmää. Silloin vastuukin on Pyhän Hengen. Eikä Filippuksen tarvinnut turhia ujostella, että mitenkä mun maineeni tässä menee ja onko mun arvolla niin sopivaa liftata. Vaan hän teki sen, mitä Jumala tahtoi hänet tekevän. Ja sitten vielä viimeinen kohta. Hän ei ujostellut johtaa sitä ihmistä Kristuksen tykö. Hän ei tyytynyt tekemään pelkästään esikartanotyötä ja muuttamaan etiopialaisen kuningattaren Kandaken hoviherran mieltä positiiviseksi kristinuskon suhteen, vaan hänen tarkoituksensa oli johtaa se ihminen suoraan elävään uskon yhteyteen Kristuksen kanssa. Ja näin loppujen lopuksi kävi, että se mies tuli uskoon ja syntyi suuri ilo. Nämä on niitä läksyjä, mitä tästä apostolien tekojen 8. luvusta me voimme oppia. Myöhemmin, kun Filippuksen toimintaa vielä kerran kuvataan apostolien teoissa, apostolien teot 21.8, niin hänen tittelinsä ei enää olekaan diakoni, palvelija, vaan hänen tittelinsä siellä on evankelista Filippus. Evankelista on ilosanoman julistaja. Ja se, että Filippuksen toiminnan vaikutuksesta syntyi suuri ilo Samariassa ja sen etiopialaisen hoviherran sydämessä ja etiopialaisen hoviherran välityksellä Afrikassa. Kaikki tämä todistaa sitä, että se Filippus sai tittelin ilosanoman julistaja, eli evankelista itselleen. Joskus, kun saa julistaa evankeliumia Jeesuksesta, niin ihmiset, niin kuin sanoo, että sä oot semmoinen herätyssaarnaaja tai jotakin semmoista, niin mun tekee aina mieli sanoa, että en minä ole herätyssaarnaaja, vaan mä tähän olla evankelista. Osin tuntuu siltä, että mun mielessä niillä kahdella käsitteellä on ero. Herätyssaarnaaja on semmoinen ihminen, joka ravistelee nukkuva, että herätkö siitä. Ja evankelista on ihminen, joka tuo iloisen uutisen. Mä oon semmoinen aamuuninen ihminen, että mulle herääminen aamuisin ei ole koskaan iloinen asia. Ja ehkä sen takia mun tajunnassani on positiivisempaa olla evankelista kuin herätyssaarnaaja, kun saa ihmisille tuoda sanomaa kaikkein suurimmasta ilosta. Ja kun saa mennä jonkun ihmisen luokse, ja eikä tarvitse alkaa siitä, että jos sä kuolisit nyt, niin menisitkö sä helvettiin, vaan saa sanoa, että minä ilmoitan teille suuren ilon, ja teille on syntynyt vapahtaja. Ja kun saa tästä ilosta, ilosanomaa Jeesuksesta, evankeliumia Jeesuksesta julistaa, niin tuntuu, että koko elämä saa sen ilon syvän ilon värittämän pohjavireen. Ja mä haluaisin sanoa sulle, että anna Jeesuksen tehdä susta yksi niistä Filippuksista, jotka on sellaisia ilosanoman viejiä ihmiseltä toiselle. Joilla on iloinen uutinen niin vallottavana sydämessä, että se pursuaa kaikkialta. Ei sun tarvitse pakottaa itseäsi kertomaan maailman iloisinta uutista toiselle. Jos sä koet sen ilon syvästi elämässäsi, niin se yksinkertaisesti pulppuaa sinusta ulos. Ei sitä voi pitää sisällään. Ja mitä enemmän sitä sinä jaat, sitä enemmän sä voit sitä iloa kokea itsekin. Sillä se jaettu ilo on kaksinkertainen ilo, kun on maallisista asioista kysymys. Ja moninkertainen ilo, kun on kysymys siitä ilosta, minkä Kristus saa elämässä aikaan.